13. sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić, a naš današnji gost je kulturolog Dimitrije Vujadinović. Dobar dan.
Dobar dan. Došli.
Stižete nam iz Karlovaca, malo ste vezani i za Beograd i ovde živite.
Jeste, ja sam dvostruki čovek. U Beogradu živim i u Sremskim Karlovcima.
A rođeni ste u Somboru, je li
tako? Rođen u Somboru, ali sad, nažalost, zbog ove situacije, kakva je, mnogo više vremena provodim u Sremskim Karlovcima, ipak imam tamo i dvorište i prirodnije, a da kažem i čistiji vazduh, a u Beograd dolazim sada po potrebi.
Da, i zbog naše emisije.
Svakako.
U kojoj ćemo govoriti o vašoj fotomonografiji Hleb u velikom ratu. Izuzetno urađena i kvalitetno štampana knjiga. A to je u sklopu međunarodnog projekta Hleb, kulturna baština, koji traje od 1998. godine. To je jedna od knjiga koja je objavljena, a veliki broj je već prošao i vremensko određenje i naš odnos se uspostavio prema tim knjigama ranije objavljenim, a čekamo i nova izdanja.
Tako je, sad dozvolite mi na početku da istaknem, pošto je to jedna zaista neobična tema, izdavače. To je RTS, izdavačka delatnost RTS-a, Promete iz Novog Sada i Tiski cvet iz Novog Sada, da su ta tri izdavača prepoznali ovu temu i omogućili zaista jednu respektativnu knjigu. I bez lažne skromnosti da kažem da je to do sada, koliko je meni poznato, s obzirom da se već duži niz godina bavim temom hleba, jedina knjiga na ovu temu koja je objavljena bar u Evropi. Tako da eto, imamo čast i nešto da smo uradili.
Hoće li biti prevoda na druge strane jezike?
Pa već su me pitali, da, već su mi tražili za engleski jezik i zanimljivo je da se jedan grčki izdavač zainteresovao za knjigu, pa vidit ćemo, možemo to da očekujemo sledeće godine.
A da li preko konkursa našeg ministarstva za kulturu za stranu knjigu ili
ne,
to sami privatna inicijativa iz Grčke?
To je inicijativa izdavača iz Nemačke, jer u Nemačkoj se nalazi najveći muzej kulture hleba u Ulmu i jednog grčkog izdavača koji je smatrao da je knjiga dobra. Ja sam poslao jedan deo na engleskom, Summering, i poslao sam im knjigu i oni su videli i misle da bi to bilo zanimljivo da se pojavi i na grčkom jeziku. Tako da knjiga u stvari počinje svoj međunarodni život, nadamo se, tokom sledeće godine. A u stvari, vi i ja smo se sretali ranije na temi kulturne politike, što jeste jedna moja istraživačka preokupacija, ali druga tema...
I kulturne diplomatije.
Jeste, ali...
Tema iz oblasti ekonomije.
Jeste, kulture i tako
dalje. I to najviše u emisiji Sporovi u kulturi.
Tako je.
Kad smo o budžetu za kulturu razgovarali.
Upravo tako.
Pomogli bismo i danas malo možda.
Upravo tako, ali druga oblast kojom se ja već, kao što ste rekli, duži niz godina bavim, jeste istorija i kultura hleba. I upravo istražujući tu istoriju
kulture... Kultura sećanja u širem kontekstu.
To je jedna moja serija, tako da kažem, knjiga, četiri knjige su u pitanju, koje pripadaju kulturi sećanja, a povod je bio svakako 1914. odnosno 2014. godina, kada smo imali obeležavanje početka i kasnije, jel tako, 2018. godine i kraj takozvanog velikog rata. Tako da u tom kontekstu kulture pamćenja sam ja otvorio jedan projekat. Pre svega počeo sam sa hlebom, naravno, gde sam istraživao, napravio sam veliku izložbu na tu temu, bila je izložba predstavljena ovde u Domu vojske u Beogradu, u Novom Sadu, u Rumi, drugim mestima Srbije, a onda sam prosto, otkrivajući tu temu velikog rata, prosto su mi nametnule i neke druge teme, saznajući više o nekim fenomenima koji su potpuno ostali na margini našeg interesovanja, našeg pamćenja.
A koje su to fenomeni?
Recimo, tema je koja me posebno, dve teme su me posebno bile značajne. Obe su već izašle kao knjigu, znači već su dostupne publici. Jedna je Srpkinja heroina Velikog rata, ali ne o Srpkinjama koje su učestvovale neposredno u ratu, kao recimo što je Sofija Jovanović ili Nadežda Petrović kao medicinska sestra, već u našim bakama, prabakama, koje su ostale kod kuće, čuvale decu, starce, trpele neviđeni teror
okupatora. Koje su za istoriju anonimne, ali nisu za život
tako je, koje
svojih porodica.
Apsolutno ste u pravu, koje su očuvale dom, toplinu doma, ognjište, na koje su ni sretnici koji su preživeli Veliki rat imali da se vrate i nastave normalan život. O toj ženi je tema te knjige. Nažalost, moram da kažem da su one ostale potpuno marginalizovane, da i ni danas tako jednoj ženi, simbolu, nije podignuta ni jedan spomenik, a nažalost, moram da kažemo da nova država koja je stvorena tada, posle Velikog rata, prvo Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, kasnije Jugoslavija, nije dala pravo glasa
do 46.
To i takvoj našoj heroini. Evo, da. To je knjiga. Treća knjiga koja je izišla pre nekoliko nedelja u izdanju Arhiva Srbije jeste Zaboravljeni heroji Prvog svjetskog rata. Mene je interesovalo šta se dogodilo sa idealima za koje su naši borci ginuli, naše žene trpele teror, sa njima samima, sa udovicama, siročadi, invalidima. Kakav je njihov bio status u novoosnovanoj državi? Koliko su vrednosti, te humane vrednosti koje su oni iskazali i koje su respektovali svi saveznici i smatrali su to vrhuncem čovečnosti? Šta je s tim vrednostima bilo u novostvorenoj državi? Da li su one ugrađene u temelje te države ili jednostavno su i oni zaboravljeni? I njihove vrednosti, a i oni učesnici sami. Eto, to je tema te treće knjige. I četvrta knjiga sa doktorom Golubovićem.
Koja je u pripremi.
Koja je već, treba samo da uđe u štampu, jeste, ja se nadam već sljedeće godine, početkom sljedeće godine. To su deca u Velikom ratu. Šta se dogodilo? Kako su deca tretirana od, znači, učesnika u samom ratu, kao što je čuveni 1300 kaplara, do izbeglica, do siročadi koje su ostala po selima i kakav je njihov tretman bio i posle Velikog rata. To su sve neke teme koje su, ja nisam istoričar, ali eto.
Ali ste morali da prođete.
Ja sam prošao.
Istorijom i istorija se čita veoma lepo na stranicama ove knjige koju sam ja čitala, Hleb u Velikom ratu. Nije priručnik za nekog ko hoće da saznaje baš o svim detaljima iz tog perioda 14. 18. ali može da bude podsticaj onome ko se zainteresuje za ovu temu o hlebu, ovde je hleb glavni junak, da u tom širem kontekstu obnovi svoja znanja iz istorije. Neće biti na odmet.
Pa ja se nisam temeljio na istorijskim knjigama i istoričarima. Mene je pre svega interesovao zapisi samih učesnika. Tako da ta knjiga, kao i ove druge tri, ima dva paralelna toka. Jedan tok je moj autorski tekst, koji se može prihvatiti i ne mora, naravno. A drugi tok jesu zapisi samih učesnika, jesu neki dokumenti opet samih učesnika i moram da kažem, što mi je posebno drago, da možda nije uobičajeno da u ovako jednoj literaturi, jednoj monografiji, dosta sam se oslanjao na pesnike i na pisce, recimo.
Da ima dosta citata.
Jeste, ima dosta citata, ali to su neposredni učesnici rata, koji su na svoj književni i pesnički način iskazali svoje osjećanja i sve ono što su videli tokom tog rata, posebno kroz albanske gudure gde su se povlačili 915. godine. Tako da to nije istorijska knjiga, to je knjiga koja može, ja bar mislim, može biti zanimljiva i za same istoričare, ali pre svega ona je namenjena jednoj široj publici i to jeste kultura sećanja koja treba da nas podsjeti, tako da kažem, da zapamtimo nešto što je bilo i što ćemo kao generacija da prenesemo budući, nešto kao amanet da prenesemo budućem naraštaju.
Mi ćemo sad malo da predahnemo, a ja ću vas u nastavku razgovora zamoliti da nam govorite malo o piscima koji su i učesnici i koji su opisivali i događaje, ali davali svemu tome umetnički pečat.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primerka do 25. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom Konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Dimitrije, vi pominjete u svojoj knjizi Hleb u velikom ratu Rastka Petrovića, Miroslava Golubovića, Johna Rida, Archibalda Rajsa, Cvajga. To je, dakle, ne pominjete samo ljude iz našeg kulturološkog miljeja. Vi zahvatate svojim pisanjem sve učesnike u velikom ratu i opisujete kakav je njihov odnos bio prema hlebu. I hleb je tu i simbol i esencijalna vrednost i egzistencijalna, što je možda najvažnije bilo u tim godinama za...
Jeste, tema hleba ovde nije obrađena po frontovima, po zaraćenim stranama, jer ono što se moglo zaključiti, a to je da su sve zaraćene strane u stvari imale nestašicu hleba i da je patnja podjednako bila na svim stranama. Ono što je posebno zanimljivo i što je Prvi svjetski rat doneo novost kao čovječanstvo jeste da su se bitke vodile na frontu, ali da je rat bio mnogo šire. I otvorilo se nešto što se zove domaći front. Da su i civilno stanovništvo daleko od fronta, daleko od ratnih sukoba, bili ciljevi, ratni ciljevi. I tako to je bio termin jedan koji se govorio, a to je udarimo neprijatelja u bolne stomake. Postoji jedan zapis u britanskoj vladi, neposredno pred početak Velikog rata, kada jedan član vlade, inače predstavnik sindikata, pita svoje kolege, kako je moguće da 5 miliona vojnika sa jedne strane pobedi 5 miliona vojnika sa druge strane? Odgovor je došao potpuno očekivano, zahvaljujući hlebu. I zaista, već 1915. godine počinje da glad vlada, prvo u Nemačkoj, jer svi koji su učestvovali u ratu, planirali su da rat traje 6 meseci do godinu dana. Međutim, rat se produžio na 4 godine. Već krajem 1915. kreće glad prvo u Nemačkoj, zatim u Francuskoj, restrikcija hleba i mogli su se videti žene, starci, dugačkim redovima u Berlinu, Beču, Parizu, Londonu, Rimu, kako čekaju dnevno sledovanje jedno parče hleba. I zaista nije za čuđenje kada je američki predsjednik tadašnji Sjedinjenih Američkih Država Wilson rekao rat je dobijen na vlati pšenice. I zaista je tako bilo. I to je poznato, to nije ništa novo. Još je Napoleon rekao vojska maršira na svom želucu. I to je tačno. Ko ima hleba, taj može da dobije i rat. A kao što ste i sami rekli, mene je pre svega zanimalo mišljenje, doživljaj, utisci, razmišljanja neposrednih učesnika. I svakako da u tome su veliki pisci, znani ili manje poznati, engleski, nemački, austrijski, italijanski, ostavili zapise o svom viđenju i svom neposrednom učešću u ratu, naravno uključujući i naše pisce i pesnike. I to je za mene ključ upravo onoga što smo malo pre rekli, a to je kultura pamćenja. Njihovo pamćenje treba, njihov doživljaj, njihovo sećanje treba da ostane zabeleženo i da bude pouka budućim generacijama. Jer ako sažmemo sve to, sve što sam napisao ove 4 knjige, mene je pre svega interesovala ne vojna taktika, nego me interesovala ta moralni aspekt rata, ta etička vertikala. U ovom slučaju u pitanju bio hleb, u drugom slučaju to su bile žene naše heroine ili heroji, srpski heroji. Znači, kakav je taj moralni aspekt bio samih učesnika rata? Jer postoji jedna divna misao, a to je da rat više dobrih ljudi uništi nego što ih stvori. I tu sam, to je ono što je mene pre svega interesovalo, a to najbolje može da se vidi kroz neposredne zapise samih učesnika.
Da čujemo jedan neki od tih zapisa, možete li vi da izvojite? Evo ja ću za početak pročitati šta je pisac Arnold Zweig u svom romanu, a vi to beležite, Mlada žena 1914. rekao, opisao je stradanje žena srednje klase sredinom 1915. godine. U to vreme hleb, meso, krompir, povrće, mlijeko i jaja bili su predmet strogog propisa kojih su Nemci morali da se pridržavaju, kupci su bili krajnje inferiorni, a žene su uvek sa uzdahom olakšanja izlazile iz prodavnica.
Jeste. Divnih zapisa ima, potresnih zapisa ima, naravno. I ono što moram da vam samo skrenem pažnju, vi ste potpuno pravu, hleb jeste egzistencijalno pitanje. Međutim, ne možemo zaboraviti i njegov značaj za naše običaje, kulturu, tradicije. Hleb prati u stvari naš život, posebno ako govorimo o nama u Srbiji i Srbima, prati naš život od rođenja pa do smrti, pa i posle smrti, takozvane podušne pogače. I taj aspekt duhovnog značaja, moralnog značaja, posebno je bio jak kod naših boraca. Postoje zapisi koje ja donosim i u ovoj knjizi, što nije ništa novo, da bilo gde da su se nalazili naši borci, na frontu, u pozadini, u Africi, u Grčkoj, nije se moglo desiti da se krsna slava ne obeleži. Bilo da se radi o pojedinačnim borcima krsnoj slavi ili o krsnoj slavi određenih vojnih jedinica. A znamo da upravo na slavi centralno mesto ima slavski hleb, slavski kolač. I to je bila jedna duhovna snaga našem vojniku i oficiru, naravno, pa ako hoćete i civilima u Beogradu, ima zapis u Beogradu kako je to izgledalo. To je bila ta duhovna snaga da izdrže sve nedaće i da na kraju iziđu kao pobednici iz tako jedne velike tragedije, jer nemojmo zaboraviti da je u Velikom ratu 60% muškog stanovništva Srbije izginulo.
Vi, Dimitrije, u ovoj knjizi opisujete i pekare kao važne, dakle, ljude u ratu, ali opisujete i te stacionarne i mobilne pekare. Kako je to zapravo izgledalo?
Svi smo se složili kad su moje kolege koje su mi pomagale na ovoj knjizi i koje su imali dostup i nekim drugim arhivama nego kojima se ja, a to da je uloga pekara bila potpuno zapostavljena. Jednostavno, nije se, više pažnje data vojnim oficirima, frontovima, bitkama, vojnoj strategiji.
Ali pekari, postojali su pekarski vodovi,
vi kažete. Kako da ne? Pa, i to je zanimljivo. Pazite, kaže, ima jedan zapis, kaže da vojnik, bez obzira kako bio naoružan, koliko bio spreman, i on i oficir svaki dan mora da jedu. A hleb jeste bio osnovna hrana u Velikom ratu. I postojale su pekarske jedinice, postojale su takozvane stacionarne pekarske jedinice koje su bile negde udaljenije od fronta. I pekare su se uglavnom gradile, to su bile nešto slično kao naše zemunice, recimo, pa tu su se peći gradile od cigala, ložilo se tu naravno na drva i pravio se hleb.
To je lakše bilo.
A bile su i takozvane mobilne pekare, da, koje su bile izgrađene, to je specijalni čelik, bile su na pokretne, to su obično zaprega konjska, četiri konja ili šest vukla, i one su bile mnogo bliže samom frontu. Jer problem nije bio samo hleb, ispeći hleb, problem je bio i doturiti hleb do fronta. Kako da dođe, a da ostane sveži, da ostane jestiv, da se ne stvrne. Tako da se pekarstvo u Velikom ratu, vojno pekarstvo, izuzetno razvilo. A sve je to zahvaljujući bilo, naravno, samim pekarima i njihovom umeću da pripreme hleb.
Kako se pravi vojnički hleb? Znate li recept?
Kako da ne, ja donosim ovde. Je počela jedna...
Ja sam čitala vašu knjigu o cipovki, ili tako?
Da, da.
To je također vrsta hleba.
Vrsta hleba koja se pravi samo u Vojvodini.
Da.
Jeste.
Ali hleb, vojnički hleb, dajte recept, evo, recimo, kako se pravi, evo, kako recimo, se mesi taj hleb.
Evo da krenemo od našeg hleba, tajna. To je bio hleb srpskog vojnika, to je već druga polovina 19. veka i naravno Prvi svetski rat. Sama reč tajn znači dolazi iz
turskog
ili arapskog, je li tako? Znači sledovanje. Pazite, hleb je sledovanje, znači obavezno sledovanje. I to je bio zaista jedinstven hleb. Norma, vojna norma dnevnog sledovanja bila je 1 kilogram. I to je, Rusija imala 1,2 kg, sve ostale vojske, nemačke, tako evropske, imale su manje sledovanje. Tajin se pravio, to je crn hleb, težak, ali i hranjiv. Pravio se 70% raženog brašna, 30% belog pšeničnog brašna, so, voda i kvasac, a moglo i bez kvasca. I to je hleb koji je zaista bio hranjiv, dao je dovoljno snage vojnicima da mogu da izdrže i najveće napore. I često, često je to bila jedina hrana koju su vojnici dobijali. Eto, i to je hleb koji se umesio, premesio se dva puta, naravno, i pekao se u dva puta po 400 grama ili po pola kilograma i tako je vojnicima davano to sledovanje. A ima jedna zanimljiva priča o tajnu, a to je ono što smo malo prespominjali, a to je ta duhovna snaga. To je priča o jednom našem vojniku Aleksi Zdravkoviću. Aleksi Zdravkoviću, krojaču iz Pirota, koji je krenuo prvo u Balkanske ratove. I onda mu je majka rekla da prvo sledovanje vojničkog tajna sačuva i da će to biti njegov amanet da ne pogine, odnosno da ga sačuva od kuršuma. I to je to verovanje da hleb donosi
sreću.
Ne samo sreću, da ne ima neku zaštitu.
Da.
Neku zaštitu, onostranu vrednost, zaštitu. I zamislite, Aleksa Zdravković se nije vratio posle Balkanskih ratova, odmah je produžio, bio nešto u vojci, ušao je u Prvi svjetski rat, prošao je sva bojišta Prvog svjetskog rata, vratio se u Pirot, ovećan velikim brojem odlikovanja i doneo je tajn koji je sačuvao kao prvo sledovanje kad je primljen u vojsku i taj tajn se danas nalazi u muzeju u Ponišavlju. A evo vidite kako i taj hlajn jeste bio njegov, jednom da trenutku mu se čak dogodilo u Balkanskim ratovima još, da ga metak pogodi, ali u čuturicu. I on je smatrao da je to upravo zahvaljujući tajnu. Prošao je albansku Golgotu, nije okusio tajn. Iako je bio mrtav gladan, što kažu, tajn ga je sačuvao.
Eto vidite, kad sledeći put dođem na vaše imanje, vaše i vaše supruge Danice Radović, hoćete li mi umesiti hlepčić?
Može, naravno. Naravno, da. Može i taj i cipovku vojvođansku, pošto živimo u Karlovcima.
Evo, obećali ste.
Jeste.
Pred našim slušalcima.
We came in the town of a traveling show. Though I don't know that I need you, I need you to know. You had a shrine, you had to be mine, till you decided to write in the book of love. Oh, oh. Sorry I buried you under the dead roses, you were so hard. I love when you say you love me today, knowing tomorrow you're going away and you're gone, gone, gone. And while you were asleep, I lived in the air, over the bed, out the window and into the. We'll be right back.
I dok smo evo zajedno slušali ovu lepu muziku u izboru naše muzičke urednice Jelene Živković, ja sam prelistavala ponovo knjigu i rekli smo na samom početku da je reč o fotomonografiji. Više od 200 fotografija je korišćeno uz ovaj tekst i evo naišla sam na fotografiju gde je ispod fotografije ovako napisano srpski regruti sa prvim sledovanjem Tajina, pa imamo i Aleksu Zdravkovića sa Tajinom o kome ste malo čas pričali, a evo na 154. strani imamo i fotografiju srpski vojnici dele hleb stanovništvu posle oslobađanja Kajmakčalana 30. septembar 1916. Ne možemo proći svim tim zanimljivim i istorijski značajnim, za istoriju značajnim beleškama, fotobeleškama, ali iz te strane ova fotomonografija je izuzetno važna.
Jeste, pa ima taj stav, da kažemo, da jedna fotografija govori više nego 1000 reči. Ali kad je reč o fotografijama, veoma je važan i format knjige. Mora da kažemo da je ovo ovaj veliki format, to je nekih A4, možda čak i veći od A4 formata, što znači da fotografije zaista dišu, tako da kažem. Može da se vide i detalji, jako su to stare istorijske crno-bele fotografije, da one zaista, ne mogu da kažem da dopunjuju tekst, one paralelno donose narativ kao i sam tekst.
Da, to ste dobro rekli. To je paralelni narativ u knjizi.
Jeste, to je i tu ja sam fotografije prikupljao nešto duže od godinu dana i sticajem okolnosti uspeo sam da uđem u neke fototeke ne samo našeg vojnog muzeja, nego nacionalne biblioteke recimo u Vašingtonu, Imperijalnog ratnog muzeja u Londonu, iz Nemačke sam dobio također određeni broj fotografija. Mnogo od njih su prvi put sada pojavljuju u nekoj publikaciji, jer prosto sve ove fotografije su tematske vezane za hleb. I mnogi od njih prosto nisu ni bile aktuelne. Nema borbi, nema oficira, nema vojnika. Tako da je ovo i knjiga koja na jedinstven način donosi jednu fototeku koja nije toliko bila zanimljiva do sada za istoričare.
Kada se stigne u neki kraj gde ovakva fraza govori vrlo jasno onom ko je došao i upućuje ga na značenje tog pitanja, imaš li hleba, šta to zapravo znači?
To znači imaš li hrane. Hleb je bio sinonim za hranu. Ako imaš hleba, imaš šta i da jedeš. I to i dan danas u našim selima, kad se sretnu možda starije generacije, pozivaju kad dođu u goste, pita ga imaš li hleba.
Vi na samom početku knjige dajete jedan pregled nastanka hleba i u Egiptu i da, u drugim civilizacijama, u Rimu, pa smo videli kako rimski hleb legionara izgleda.
Jeste, u ovoj knjizi ja sam, što je naravno teško da 6000 godina predstavite u jednoj, to trebaju tomo i tomovi knjiga mogu da se o tome napišu, ali ja sam napravio jedan istorijski pregled vojničkog hleba. Znači, od Egipta, pa preko Grka, Rimljana, srednjeg veka, Napoleona, naravno, Fridriha Velikog, pa sve do Prvog svjetskog rata. E sad, tu ima jedna zanimljivo detalj, nije to ni detalj, ali jedna istorijska činjenica. Danas u svetu više od 3 milijarde ljudi svakodnevno na trpezi ima hleb. Nažalost, 1 milijarda ljudi se bori za ono što mi kažemo koricu hleba. A tako malo i jedni i drugi znamo o hlebu. Ne samo o njegovim zdravstvenim, nutricionim vrednostima, načinu pripreme, već i o njegovom značaju za naše tradicije, kulturu, istoriju. Jer sve ovo danas što vidimo, ova mogućnost da vi ja danas razgovaramo, da nas slušaoci mogu čuti na drugom kraju sveta, može da zahvalimo hlebu. Naš davni predak bio je skit, lovac. Skitao se, nomad je bio, lovio je samo životinje, živeo po pećinama. Imamo mnogo pećinskih crteža koje o tome govore. Međutim, negde u Neolitu, znači 6 do 8000 godina pre, on je počeo da razume prirodu. Shvatao je prirodne cikluse i počeo je da gaji žitarice. Ali da bi sačekao plod, on je morao da prođe ceo vegetativni period. Počeo je da gradi sela, nastambe, tvrđave, gradove. Više nije bio skit. Jer reč kultura također dolazi iz poljoprivrede, iz latinskog, što znači gajiti, poštovati. Znači, vidimo
da... Imamo i u medicini.
I u medicini, naravno. Da. Vidimo da je u stvari hleb više uticao na razvoj kulture i civilizacije, na čovečanstvo, nego recimo pronalazak vatre ili korišćenje vatre. Znači, hleb je to što nas je opredelilo, što nas je kultivisalo i što nam je omogućilo kao prva hrana da razvijamo kulture i civilizacije. I možemo slobodno da kažemo da su upravo na hlebu podizane i rušene kulture, podizane i rušene civilizacije, a znamo da je hleb značajan sadržaj, simbol bio od mitologije do evo hrišćanstva. Znamo da je jedan od razloga, tako da kažem, tog raskola na istočnu i zapadnu crkvu hrišćansku bio upravo posni, odnosno kvasni hleb, kao zahvalnica, kao herastija. Tako da vidimo da gde god se okrenemo u našim životima, od trpeze do kulture, do tradicije, do običaja, do izreka, hleb je prisutan.
Da, a evo sad ću pojednostaviti našu priču koja ima i simboličko značenje, posebno knjiga o kojoj govorimo i koja je povod za naš razgovor, ali evo praktična jedna situacija. Danas zagovornici nekakvih nutricionističkih obrednih radnji, ovo govorim na jedan poseban način, ne zagovaraju upotrebu hleba na način na koji hleb egzistira kroz sve ove vekove.
Pa ne, znate kako, hleb je zaista spasao čoveka od gladi i srednji vek je poznat da je bilo mnogo više gladnih godina nego sitih. E sad, razvijala se kultura, razvijala se civilizacija. Hleb nije više osnovna hrana, tako da kažem, ali on jeste neizbežna
ali
hrana.
Ali bez hleba se ne može.
Naravno, to je poznata izreka, bez hleba se ne može. Tako da je u razvijenim društvima količina hleba je smanjena, ali je kvalitet hleba povećan, to mora da se kaže. Znači, vi čak u Nemačkoj, ako hoćete, i Francuskoj, nemate ni potrebe da pojedete toliko količinu hleba kao u Bugarskoj ili Turskoj, ne kažem i kod nas, jer je to mnogo kvalitetniji hleb, on je i skuplji tamo, naravno. Ali hleb jeste...
Tako kažu, ima sve nutritivne vrednosti.
Jeste i hleb je još uvek svakodnevno prisutan na našoj trpezi. A obilje vrste hleba, recepata, načina pripreme, to je jedan mozaik fantastičan i ne samo kulinarski, nego i kulturni, običajni. I to i danas ima značaj. Evo, mi smo skoro imali pre nekoliko dana Svetog Nikolu. Nemoguće je zamisliti srpsku slavu bez hleba, bez slavskog kolača. Nemoguće je otići na daču na 40 dana, a nemati podušne pogače, recimo. Tako i u Italiji također postoje te obredni hlebovi, u Nemačkoj, u Alpima, recimo, imam jednu knjigu koja upravo govori o značaju običaja alpskih Austrijanaca i Nemaca i Francuza, odnosno hleba, značaja hleba kod njih. I to je, pazite, hleb, kao što je na slavski kolač, mnogo vrsta hlebova se gore ukrašava raznim figuricama koje imaju opet simbole. Jer hleb je nešto što od mitologije do religije mi pridonosimo prirodi, hleb, bogovima, Bogu, kao našu nadu za sljedeću godinu da bude beričetna, da bude ljubavi i razumevanje među ljudima. Hleb je veliki simbol. Nažalost, mi o tome malo danas znamo, evo ja pokušavam da neke knjige napišem o tome i da ostavim, opet da se vratim kao nešto što bi bilo kultura pamćenja budućim generacijama. Jer možda ćemo mi manje da jedemo hleb u budućnosti, ali za naš duhovni život, za naš tu moralnu vertikalu, on će i dalje ostati izuzetno značajna, ne samo hrana, nego jedan proizvod ljudski koji nas veže za onostrani svet. I ta veza od sve hrane, jedino je hleb, ta veza sa onostranim svetom.
Dimitrije, ja vam u 2021. godini želim da objavite i četvrtu knjigu, o kojoj smo već na početku rekli da će, da je u pripremi i da samo čeka svoje štampanje, i da nastavite da se bavite ovim temama, jer veoma su zahvalne.
I još jednu rečenicu,
za čitaoca, izvolite.
Samo jednu rečenicu, to je jedan moto svih mojih ovih knjiga koje sam objavio, i to jeste dokaz, ono, i što sam ja pisao i dokumenta koje sam pronašao, a to je da su u svakom ratu i pobednik i pobeđeni gubitnici. Ja sam se trudio da ovim knjigama upravo pokažem taj antiratni moment i želju za da ukrtimo tu našu kreativnu destruktivnost koju kao ljudi posjedujemo, nažalost, još uvek.
Hvala vam. Naš gost bio je kulturolog Dimitrije Vujadinović. Govorili smo o knjizi Hleb u velikom ratu. Izdavači su Prometej, Radio Televizija Srbije i
Tiski cvet iz Novog Sada.
Da. Današnju emisiju su realizovali tonski Vesna Tošović, muzički urednik Jelena Živković, organizator Rada Čorović, autor i urednik Meliha Pravdić. Mene sto per conto mio, mentre tu dal canto tuo, non t'accorgi d'essere sempre troppo triste, io senza te e tu senza me, ma che pensata è? A volte tu mi sembri proprio masochista, anche se voglia di soffrire non ne hai. D'accordo, io non sono certo un altruista, ma con il tuo sistema dimmi che otterrai. Otterrai che starò per conto mio, mentre tu dal canto tuo con un altro, ma comunque sempre insieme, senza te e tu senza me, ma che pensata è? Per conto mio, mentre tu dal canto tuo non ti accorgi d'essere sempre troppo triste, io senza te e tu senza me, ma che pensata è? A volte tu mi sembri proprio masochista, anche se voglio di soffrire non ne hai. D'accordo, io non sono certo un altruista, ma con il tuo sistema dimmi che otterrai. Otterrai che starò per conto mio, mentre tu dal canto tuo con un altro, ma comunque sempre insieme, io senza te e tu senza me, ma che pensata è?